بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ربي أعوذ بتحقيق ربك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرا جمع بہت رنگ کے سب عقیدہ لگے سب سخی اور مسلم راؤن کو ٹکڑ کی مندر کو عقیدہ نن ہمن چیت ความเชื่อในกุรอานที่เราต้องตระหนักอยู่เสมอที่มันจะปฏิบัติได้เพราะมันเป็นสถานที่ที่ศาสนาส่งเสริมให้เราได้ประกอบศาสนกิจในสถานที่นั้นมันที่มันเป็นศักดิ์ศรีของมุสลิมทุกคนก็เพราะเป็นศาสนสถานที่มีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อของมุสลิมแล้วเกิดการเหยียดหยามการข่มเหงจากศัตรูอิสลามต่อสถานที่นั้นและพี่น้องมุสลิมที่อาศัยอยู่ในสถานที่นั้นนั้นด้วยนั่นก็คือมัสยิดอักซอ มัสยิดอัลอักซอ พอได้ยินคำนี้นะครับอัลมัสยิดอัลอักซอทุกคนที่อ่านกุรอานก็จะคุ้นเคยกับคำนี้คุ้นเคยกับเนื้อหาของคำนี้เมื่อเราได้อ่านสุรษะอิสรอ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى มีในกุรอานแต่ถามว่าขณะนี้ใครที่มีดาวเทียมปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้เขามีซาอุดีอาระเบียช่องดาวเทียมสองช่องช่องหนึ่งเป็นการถ่ายทอด24ชั่วโมงนะครับภาพจากมัสยิดรอมพร้อมอ่านกุรอานแล้วมีอีกช่องหนึ่งเป็นช่องดาวเทียมถ่ายทอดมัสยิดนบี24ชั่วโมงตลอด24ชั่วโมงนะและมีการอ่านพร้อมอ่านฮะดีษจากตำราสำคัญสำคัญที่ใช้บุคลีมุสลิมเป็นต้นตลอด24ชั่วโมงสำหรับมัสยิดฮารอมนี่เราก็คุ้นเคยทุกคนมุสลิมเนี่ยก็คุ้นเคยกับชื่อนี้มัสยิดฮารอมมันอยู่ในเรียกว่าศูนย์กลางแห่งหัวใจของเรามัสยิดฮารอมชื่อนี้แต่นี่ใครนะครับในลูกมุสลิมเนี่ยที่เอาใจใส่ให้ความสำคัญค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับมัสยิดอัลซอทั้งทั้งที่ถูกระบุพร้อมกับมัสยิดฮารอมมัสยิดนี้อยู่ในสภาพอย่างไรขณะนี้มัสยิดนี้ละหมาดได้ไหมมุสลิมสามารถไปละหมาดได้ไหมนี่เป็นคำถามเราเคยถามตัวเองที่มานั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยเยาวชนวัยรุ่นนี่อายุ16 18ขึ้นไปไปละหมาดได้ไหมรู้ปะว่าอยากจะไปละหมาดเข้าใจละหมาดไหมรู้ไหมถ้าอิหม่ามมัสยิดไม่เคยละหมาดอิหม่ามมัสยิด70ขึ้นนะนะไปละหมาดยังปุยิบเนี่ยไปละหมาดได้แต่ยังอายุน้อยๆนี่ละหมาดไม่ได้อาคารมัสยิดอักซอนอยู่ตรงไหนในที่เนี่ยมีเท่าไหร่เรามักจะเห็นภาพโดมทองนะโดมทองแล้วก็คิดว่านั่นคือมัสยิดอักซอนเพราะส่วนมาก
จะถูกสื่อแบบนั้นและบางคนจะเข้าใจว่ามัสยิดอัลอักษานี่ก็คือนั่นแหละดีแค่ที่จัดไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์แล้วก็ไปเยี่ยมมัสยิดนบีละหมาดมัสยิดนบีแล้วก็แถมไปละหมาดที่มัสยิดอัลอักษาด้วยจะหารู้ไหมว่าการขอวีซ่าไปทำฮัจญ์ละอุมเราะห์นี่ต้องใช้พาสปอร์ตเนี่ยการที่จะขอวีซ่าไปเยี่ยมมัสยิดอัลอักษาเนี่ยห้ามใช้พาสปอร์ตเดิมหมายถึงว่าจะปั๊มวีซ่าจากสถานทูตอิสราเอลคืออะไรก็จะไม่สามารถเข้าไปลงสนามบินไหนก็ตามเนี่ยและเข้าในดินแดนมัสยิดอัลอักษาจนกว่าจะต้องมีอนุญาตจากชาวยิวเราก็ต้องไปถนนพุทธิยุปใช่ปะสถานทูตอยู่อ่ะที่เซ็นทรัลอโศกศพนี่อีกนะอยู่ด้วยมาทวงสามครั้งแรกไม่รู้ต้องไปขอวีซ่าเขาจะได้ไปละหมาดมัสยิดของเรา เราอ่านแค่นึกภาพนี่นะครับอ่านซุบฮานัลลอซีอัสรอบิอัรฎิฮิไลลัมมินัลมัสยิดอัลฮารอมอิลัลมัสยิดอัลอักซอมัสยิดฮารอมรู้แล้วมัสยิดอัลอักษาคนที่ศึกษาชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะรู้เหตุการณ์อัลอิสรออัลมิอรอจที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีได้ขี่บุรอกแปดนบ้ากันสนใจภาพบุรอกไม่สนใจมัสยิดอัลอักษาบุรอกมีเพียบเลยมาที่มีปีกอันมีใครอันมีปีกแล้วก็มีเหมือนเป็นสัตว์ประหลาดนะภาพเต็มเลยนะบ้านภาคใต้เยอะเห็นเยอะเห็นบ่อยขี่บุรอกเดินทางจากมัสยิดฮารอมคือมักกะฮ์จนถึงมัสยิดอัลอักษาที่เมืองอัลกุดส์แค่คำว่าอัลกุดส์นี่คนก็มึนละกุดส์นี่อะไรกุดส์นี่ก็คือเมืองที่มีมัสยิดอัลอักษาแต่ถ้าไปบอกกับคนไทยทั่วไปหรือไปดูในแผนที่บ้านเราที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะไม่เจอนะกุดส์นี่ไม่เจอเจอยูราเซลินผมก็เอกใจมากเลยนะครับแถวศูนย์กลางเนี่ยคองตันจะมีชุมชนแค่ชุมชนยูราเซลินเอ๊ะทำไมไม่ใช่ชุมชนอัลกุดส์เป็นใช้ยูราเซลินเป็นภาษาฮิบรูครับทั้งหมดเลยที่ผมระบุข้างต้นเนี่ยมันเป็นหลักฐานบ่งว่ามัสยิดนี้เนี่ยถูกลืมใช่ไม่ใช่ถูกลืมให้หายจากจินตนาการจากจิตสำนึกจากมโนภาพจากความทรงจำจากความสนใจจากความเอาใจใส่จากการเตรียมพร้อมที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อมัสยิดอัลอักษานี้ที่ถูกยึดครองจากชาวยิวประวัติศาสตร์ของมัสยิดอัลอักษาเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากเราถือว่ามัสยิดอัลอักษานี่คือมัสยิดเก่าแก่มากนะครับเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราถูกถามว่ามัสยิดไหนถูกสร้างก่อนอบูซาร์ถามท่านนบีบอกว่ามัสยิดฮารอมถูกสร้างก่อนอบูซาร์ถามท่านนบีแล้วก็มัสยิดใดที่ถูกสร้างต่อไปถัดไปเนี่ยนบีบอกว่าอัลมัสยิดุลอักษาอบูซาร์ถามท่านนบีดูสหายเขาศึกษาประวัติเล่นและระหว่างการสร้างมัสยิดฮารอมกับมัสยิดซอนีกี่ปีนบีบอกว่า40ปีแสดงว่าเก่าแก่มัสยิดอัลอักษาเป็นมัสยิดที่บรรดานบีรอซูลหลายท่านนะครับได้ทยอยกันมาปรากฏตัวในสถานที่นี้นะครับ ที่เราเห็นกันนี่ก็คือโดมทองนี่ไม่ใช่มัสยิดอัศอนะมัสยิดอัศอนี่ก็คือพื้นที่นี้ที่อยู่ในสี่เหลี่ยมนี้เนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยเรียกว่ามัสยิดอัลมัสยิดุลอัศอเป็นมัสยิดทั้งนั้นโดมทองมันเป็นโดมอยู่บนก้อนหินใหญ่ที่ท่านนบียืนบนก้อนหินนั้นและขี่บุรอกขึ้นไปยังฟากซ้ายหินก้อนนั้นไม่ใช่หินลอยนะบ้านเราไปรื้อขับแล้วหินลอยไม่มีลอยนะหินธรรมดาหินก้อนใหญ่และมีโดมทองนี่คือมัสยิดที่เรียกว่ามัสยิดอัลกิบลีเพราะมันอยู่ในทิศของกิบลาใครที่จะมาละหมาดนี่ก็ต้องหันด้านนี้หันทางใต้มีใต้มีเหนือมีตะวันออกมีตะวันตกต้องหันทางใต้เพราะมาใกล้อยู่ใต้ก็ต้องหันด้านนี้ หันทางใต้ฉะนั้นก็เลยมีการก่อสร้างอาคารนี้เก่าแก่มากก่อสร้างอาคารนี้อยู่ตอนด้านหน้าของมัสยิดอัคซอทั้งหมดเลยคนก็ไปเข้าใจอีกว่านี่คือมัสยิดอัคซออีกไม่ใช่อันนี้คืออาคารมัสยิดที่เขาจะละหมาดเวลาจะละหมาดจะมาจะละหมาดรุมอ้าจะละหมาดตามวัตถุนี่ก็จะมาละหมาดตรงนี้แต่มันจะมีที่ละหมาดอื่นๆนะครับในสถานที่อันทรงเกียรตินี้นี่นะครับอันมีความจำเริญมีความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดจะได้มีหลายที่ละหมาดหลายที่แต่เวลาจะละหมาดรวมละหมาดจะมาใหญ่ก็จะมาละหมาดมัสยิดนี้บางทีคนก็ล้นก็หนุนออกไปละหมาดในลานต่างๆที่มีอยู่ในมัสยิดอัศอและนี่ทั้งหมดเลยนี่ก็คือชุมชนต่างๆเขาเรียกว่าเมืองเก่าอัลบัลดะตุลกอดีมะเมืองเก่าของกุสหรือยูราชลิมเมืองเก่านี่นะก็เก่าแก่มากใครจะไปนี่ก็จะพบอาคารบ้านนี่มันก็ยังเก่ามีอายุเป็นร้อยปีซึ่งเมืองเก่านี่ก็จะมีส่วนหนึ่งของมุสลิมส่วนหนึ่งของยิวส่วนหนึ่งของคริสต์นี่นะครับมีมัสยิดกิบลีที่อยู่ที่ด้านหน้าของมัสยิดอัศอลีทั้งหมดนี่มัสยิดอัศอลีนี่คือกุมบะตุสซะฮรอันนี้คือฮาอิดอัลบุรอกกำแพงอัลบุรอกที่มีรายงานว่านบีมาผูกอัลบุรอกมายืนใกล้กำแพงเนี่ยแต่ยิวเขาไม่เรียกกันฮาอิดอัลบุรอกเขาเรียกกำแพงร้องไห้กำแพงร้องไห้เขาจะมาร้องอกร้องไห้กันที่นี่แสดงความเศร้าโศกต่อความผิดของเขาต่อบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายอันนี้นะครับใต้ลานนี้เนี่ยจะมีที่ละหมาดเรียกอัลมุซัลลาอัลมัรวานอยู่ใต้ดินนะอยู่ใต้ดินเพิ่งขุดค้นหาได้เนี่ยเมื่อไม่กี่สิบปีนี่นะครับเป็นที่ละหมาดเก่าถูกสร้างสมัยมัรวานอับดุลมาลิกอิบนุมารวานหรือมารวานอิบนุฮากัมอิบนุชะฏวัตได้เลยที่จะมีภาพไปเห็นนะครับนี่นะจ๊ะนี่เอาจ๊ะนะกิบลีแล้วก็ถูกสำหรับข้อมูลที่เราต้องการรู้นะครับวันนี้เราอยากจะรู้อะไรที่เกี่ยวกับมัสยิดอัศอร์ที่ไม่เคยรู้กันไม่เคยรู้จักกันจะมีข้อมูลละเอียดเยอะมากผมคงจะไม่รบกวนสมาธิพี่น้องที่จะต้องรับรู้รายละเอียดทั้งหมดเลยซึ่งสามารถไปศึกษาได้นะครับในเว็บไซต์ต่างๆที่จะแนะนำที่หลังนะครับมัสยิดอัคซอนี่อยู่ตรงนี้นะเขาจะเรียกกันมัสยิดอัคซอบางคนจะเรียกว่าอัลฮารอมอัชชารีฟผิดเรียกอัลฮารอมผิดที่เป็นฮารอมเนี่ยหมายถึงว่าดินแดนที่ต้องห้ามนะมันมีฮุกุมของมันนะฮุกุมของดินแดนที่ต้องห้ามเนี่ยล่าสัตว์ไม่ได้ยุบสัตว์ก็ไม่ได้อันนี้ทำตรงนี้อันนี้เนี่ยฮุกุมเนี่ยเกี่ยวกับ กี่ยวกับมัสยิดฮารอมที่มักกะฮ์และมัสยิดฮารอมและมัสยิดนบีที่มะดีนะห์เท่านั้นมัสยิดอัลอาไม่สามารถเรียกว่าฮารอมเพราะมันไม่ใช่เป็นไม่ใช่ดินแดนที่ต้องห้ามล่าสัตว์ได้ล่าสัตว์ได้ไม่บาปและไม่มีกัฟฟาร์ไม่มีการชดใช้ใดๆฉะนั้นชัยอุสลามอิบนุตัยมียะห์บอกว่าใครที่จะเรียกว่ามัสยิดอัลอาเป็นฮารอมเนี่ยเป็นการเรียกเป็นการตั้งชื่อที่ไม่ถูกต้องนะครับบริเวณมัสยิดฮารอมมัสยิดอัศอนก็จะมีชุมชนของมุสลิมเขาจะเรียกอัลฮัยอัลอิสลามและจะมีชุมชนของยิวมีชุมชนของชาวอัรมันอัรมันเนี่ยมันเป็นชื่อชาติชาวอาร์เมเนียซึ่งเป็นดินแดนเป็นดินแดนอยู่ใกล้กับประเทศอาเซอร์ไบจานซึ่งมันอยู่ในเนื้อที่ระหว่างเอเชียกับยุโรปอาร์เมเนียพวกอาร์เมเนียส่วนมากเป็นชาวคริสต์และมีเชื่อเป็นชาวเติร์กด้วยซึ่งตลอดประวัติศาสตร์นี้ก็มีการทะเลาะกันอยู่ตลอดตั้งแต่สมัยอาณาจักรอุสมานียะห์คือชาวเติร์กเนี่ยได้ตั้งอาณาจักรอิสลามเนี่ยพวกอาร์มันเนี่ยมันไม่ยอมเป็นชาวคริสต์ก็เลยมีการต่อสู้กันตลอดมีการทำสงครามกันตลอดสงครามอย่างรุนแรงแล้วก็มีชุมชนของนาซอรอคือชาวคริสต์มัสยิดอัลอักซอนี่ทั้งหมดจะมีประตูมากมายนะครับมากมายเป็นทางเข้าของคนที่ต้องการไปละหมาดในมัสยิดอัลอักซอเอ๊ะทำไมเราต้องอธิบายคือพี่น้องใครที่เคยไปมัสยิดฮารอมไปมัสยิดนบีนะหรือเห็นภาพนี้ก็คงรู้ว่าจะเข้าไปละหมาดนี่เลือกเข้าประตูไหนก็ได้ประตูมัสยิดฮารอมเนี่ย80กับประตูนะประตูบางประตูเนี่ยความกว้างของมันเนี่ยหลายสิบเมตรเราจะนึกเข้าตรงไหนนี่ก็เข้าแต่มันก็เลยไม่รู้สึกแปลกอะไรเลยที่จะต้องรู้มีประตูอะไรบ้างที่จริงมัสยิดฮารอมก็มีประตูที่มีชื่อเหมือนกันแต่เราไม่รู้สึกว่าต้องไปศึกษามันไม่มีปัญหาแต่ที่เราจะบอกกับพี่น้องว่านี่มีประตูของมัสยิดอัศอนี่15เพียง10ประตู15ประตูทั้ง15ประตูเนี่ยมุสลิมจะได้เข้าเองเนี่ยไม่ได้มันจะมียามเป็นชาวยิวทหารและตำรวจยิวเข้าอยู่ดินแดนของมุสลิมแท้ๆศาสนาสถานของมุสลิมแท้แต่ท่านมุสลิมคนไหนในโลกนี้เนี่ยมีกี่คนนะมุสลิมที่มีน้ำยาขอโทษที่มีชีวิตฮะ 1,500 ล้าน 1,500 ล้านมีชีวิตเรียกว่าเป็นมุสลิม 1,500 ล้านนี่นะถ้าอยากจะเข้ามัสยิดอัลอักซอนี่ต้องขออนุญาตยิวรู้สึกยังไงถ้ามัสยิดในชุมชนในสมุรุของท่านเนี่ยอยากจะเข้ามัสยิดเนี่ยต้องไปสอนอไปกระทรวงมหาดไทยหรือไปหน่วยรัฐตรงไหนก็ตามเนี่ยต้องออกวีซ่าขอวีซ่าจะได้เข้ามัสยิดและกำหนดอายุด้วยเกิน50เนี่ยเข้าได้ต่ำกว่า50เนี่ยทำอะไรเข้าไม่ได้ละหมาดที่ไหนอ่ะละหมาดตามท้องถนนเดี๋ยวมีภาพให้ดูละหมาดริมถนนข้างนอกข้อมูลนี้โลกมุสลิมส่วนมากไม่รู้ที่มุสลิมบ้านเราไม่รู้จึงสามารถพูดได้นะครับว่าเป็นมัสยิดที่ถูกลืมจริงถูกตัดออกจากมโนภาพของเราบาบอัลอัสบาบประตูอัลอัสบาบทุกส่วนในมัสยิดอัลอักซอเนี่ยถ้าบ้านเราเนี่ยมีสักหนึ่งตารางเมตรจากส่วนนั้นนะซึ่งมีความเก่าแก่เนี่ยปั่นนี้จะเป็น จะเป็นอะไรสักสิ่งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยเท่าของเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยถ้ามีอะไรเก่าแก่สักร้อยสองร้อยปีนั่นน่ะเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นอะไรยิ่งใหญ่แล้วนี่เป็นพันปีนะครับแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยเป็นพันปีนะครับบ้านอัลอัสบับนี่จากด้านในอันนี้จากด้านนอกนี่บ้านอัลอัสบับเช่นเดียวกันนี่บ้านอัลอัสบับเป็นภาพเก่ามากครับมาประกอบนู้นแบบฟิตบอลเป็นประตูที่เก่ามาก มีอายุเกือบ800ปี700-800ปีประตูนี้ก็เลยกว่าฟิตบอลก็มีข่าวลือกันนะวันนี้คือประตูที่อัลลอฮ์ให้ชาวยิวเนี่ยที่มากับท่านนบีมูซานี่ให้เข้าจากประตูนี้และกูลูฮิตต่อฮิตต่อฮิตต่อไปว่าโอ้อัลลอฮ์ขอให้พระองค์ได้ยกโทษฮิตต่อไปว่ายกโทษให้เรามีข่าวดีกันนะมีออกจากประตูเดินมาบนโอชาบภาพเก่าเป็นภาพเก่าเพราะจะเห็นเสื้อผ้าวัยรุ่นออกด้วยไม่ถึงเดี๋ยวนี้ไม่มีนะครับอันนี้ประตูฮิตต์จากด้านในประตูอัลอัตมรีประตูไฟชอนนี่จากด้านนอกถ้าบางท่านมีเก่านะต้องไปหาภาพเก่านี่ก็ประตูไฟชอนจากด้านทิศใต้มีช่วงฤดูหนาวบาบอัลกวานิมะนี่เป็นเสาอาจารย์ของที่อยู่ใกล้ประตูบ้านอัลฮาวานิมะเวลาหนาวนี่หิมะก็น่าดูเหมือนกันนะบ้านอันนาซิรที่จะด้านนอกนี่คือกุญแจล็อกของประตูอันนาซิรบ้านอัลฮะดีดจากด้านนอกบ้านอัลตะกอนิยีนบ้านอัลมิตฮาระอันนี้จากด้านในอันนี้ภาพเก่าบ้านอัลมิดคอร์ฟด้านในของมัสยิดอัลซอฮ์บ้านอัลซิลซิละห์เป็นสถานที่โบราณที่เก่าแก่มากครับอันนี้เป็นเสาอาจารย์ที่อยู่ใกล้ประตูบ้านอัลซิลซิละห์บ้านอัลมาฮาริบะห์ชาวโมร็อกโกประตูหรือบ้านอัลมาฮาริบะห์เนี่ยจะมีประวัติที่ค่อนข้างฮอตหน่อยผู้ประเอินประตูนี้เนี่ยเป็นประตูที่อยู่ใกล้ชุมชนชาวยิวก็เลยมีปัญหาบ่อยชาวยิวก็จะเคลื่อนไหวใกล้ชุมชนของเขาเนี่ยมีกำลังรื้อทางเข้าสู่ประตูอัลมาฮาริบะห์นี่ไงจะเอาทหารมาคุมซึ่งประตูอัลมาฮาริบะห์นี่มันจะอยู่ใกล้กำแพงอัลบุรอกที่อยู่เขาเรียกกันกำแพงร้องไห้อยู่จะมาประกอบศาสนกิจตรงนั้นนะก็จะมีมักจะมีความวุ่นวายอยู่ตลอดนะครับนี่เวลาที่น้องมุสลิมจะถูกข่มเหงแล้วก็มีการประทะเดี๋ยวเราจะเข้าแล้วปิดประตูเลยก็กว้างเห็นกันนี่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เคยมีการประทะเขาก็เอาปิดประตูมะฮาริบะห์เนี่ยไม่ให้ยิวไม่ให้ทหารเข้ามีพวกทหารยิวดันนอนนี่ประตูมัสยิดเลยดูภาพแล้วเหมือนต้องเหมือนเรือนจำเหมือนคุกมัสยิดประตูมัสยิดเลยเนี่ยรั้วที่ตั้งไว้เนี่ยก็เป็นรั้วที่อยู่ได้สร้างไว้จะได้กำหนดในที่คนที่จะเดินเข้ามาจะได้เข้าแน่นอนประตูอัลรอฮ์มะห์หรืออัตตาบะห์อยู่ด้านนู้นข้ามกับบาบุลมุฮาริบะห์แถวประตูอัลรอฮ์มะห์จะมีกุโบร์ จะมีสุสานยิวก็ได้สร้างถนนสร้างทางเดินและห้ามมุสลิมไม่ให้เข้าใกล้กุโบบางส่วนกุโบมุสลิมเนี่ยนี่เป็นกุโบมุสลิมที่ถูกติดไปแล้วนะมีมุสลิมเข้าไม่ได้แล้วไม่น่าเชื่อปู่ย่าตายายก็ถูกฝังที่นี่แต่เข้าไปไม่ได้ประตูนี้ก็เรียกประตูอัลจานาอิสประตูนี้ก็เรียกอัลบาบอัสซุลาซีมีเรื่องมีการชำรุดนะครับในอาคารใกล้ประตูอัลบาบอัสซุลาซีเนี่ยเนื่องจากยิวที่กำลังขุดอุโมงค์ใต้มัสยิดอัลซอโดมที่มีอยู่ในมัสยิดอัลซอที่มีประวัติศาสตร์มีมากมายนะครับคงจะไม่อธิบายตรงนี้มากมายนะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการชี้แจงถึงประวัติศาสตร์ของการทำลายมัสยิดอัลซอของเราโดมเยอะแยะนะครับซึ่งแต่ละโดมก็มีประวัติศาสตร์ของคนที่สร้างโดมกษัตริย์ที่สร้างโดมสร้างอย่างไรปีไหนอะไรแบบนี้นะครับก็คงจะเป็นรายละเอียดที่พี่น้องสามารถไปศึกษาได้นะครับในเว็บไซต์ที่จะแนะนำกันนะครับอินชาอัลลอฮ์เสาอาจารย์ก็มีหลายเสาอาจารย์นะครับมีเสาอาจารย์ซิลซิลามีเสาอาจารย์อัลมักริบเสาอาจารย์อัลกวานีมีที่ละหมาดที่ละหมาดนี่อัลญามิอ์อัลกิบลีที่ละหมาดมีญามิอ์อันนิสาที่ละหมาดของสตรีญามิอ์อัลมะฆอริบมุศัลลาของชาวมรุโกมุศัลลาอัลบุรอกที่ละหมาดใกล้กำแพงบุรอกแล้วก็มุศัลลาอัลมารวานีนี่นะครับมัสยิดใหญ่ที่เชื่อเข้าใจในที่ภายในมัสยิดอันนี้นอกมัสยิดที่โดมที่อยู่ในมัสยิดที่ดีคือในมัสยิดใหญ่ของมัสยิดอัลซอร์มีที่ละหมาดที่เก่าแก่ที่สุดในมัสยิดอัลซอร์นี่มุสลิมมารวานีที่อยู่ใต้ดินที่สร้างสมัยอาณาจักรอุมาวียะนี่มุสลิมอัลบุรอกที่ละหมาดเล็กๆที่ละหมาดเล็กๆพวกทหารอยู่ก็มายึดห้ามไม่ให้เข้าไปละหมาดด้วยที่ละหมาดของอัลมะฆอริบะห์ที่ละหมาดของสตรีศาลาอิชาในบริเวณพื้นที่ของมัสยิดซอจะมีโรงเรียนเก่าแก่ที่เคยเป็นสถาบันการศึกษาในมัสยิดอัลซอร์นะครับมีมากมายเป็นอาคารของโรงเรียนสถาบันการศึกษาด้านซิ่นเดี๋ยวนี้ก็เป็นโบราณสถานไม่มีเคลื่อนไหวหรือไม่มีบทบาทในสังคมแล้วเนื่องจากวักัฟรายได้ของโรงเรียนเหล่านี้ก็ถูกยึดไปซะส่วนมากอยู่ในยึดไปหมดแล้วก็ไม่มีกระทรวงใดๆกรมใดๆหรือหน่วยใดๆที่จะมาดูแลชิ้นเหล่านี้อันอัสบิละเป็นความอุปถัมภ์ของชาบิลชาบิลแปลว่าตาน้ำหรือท่อน้ำสะอาดน้ำดื่มนั้นที่คนจะวักับให้แก่มัสยิดอัลซอตะกอนนู้นจะได้ต่อท่อน้ำมาจากข้างนอกนี่มาถึงคนที่ละหมาดให้อาบน้ำละหมาดให้ดื่มน้ำนี่นะต้องลงทุนสูงบรรดากษัตริย์บรรดาคนรวยที่เคยวักับชาบิลคือน้ำฟรีน้ำดื่มฟรีน้ำอาบน้ำฟรีเนี่ยมีเยอะแยะشبيل الكأس شبيل شعلان شبيل قايت باي شبيل قاسم باشا وهم يقول لهم فقط سعب لك كن روز شبيل نتعمي قانام سعب ايكم تنمي لهم خيطة ما اقنام دي نام قو سعب ما تخوك اي اقنام نايس نكب فوق يوكو قيام هم لاي نكب اتخان لونية ที่มีประวัติศาสตร์นี่อาคารนี้มีอายุ700-800ปีนะครับก็มีการปรับปรุงทำให้อาคารเก่าแก่เหล่านี้มันก็ชำรุดลงเดี๋ยวเราจะเห็นตัวอย่างนี่ซาบีลอัรเราะห์มะห์เนี่ยซาบีลอัรเราะห์มะห์เป็นก๊อกน้ำที่เขาต่อท่อมาให้ดื่มอารุยฮ์เนี่ยมันเป็นที่พักของนักศึกษาที่มาเรียน ไอ้มัสยิดอักษรในสมัยก่อนนะครับมีรั้วชมาลีที่พักมีรั้วกอร์บีรั้วไปที่พักด้านเหนือด้านตะวันตกนะครับบาวาอิกเนี่ยมันเหมือนเป็นกำแพงที่มีทางเข้าแบบนี้เนี่ยเขาเรียกบาอิกัสเนี่ยที่มันจะรับซอมีไม่กี่อันมีไม่กี่อันทั้งหมดเนี่ยเป็นศิลปะที่สวยงามมากนะครับของหลวงพ่อเชียงช่วงที่ประเทศตะวันตกเนี่ยยุโรปทั้งหลายเนี่ยอยู่ในความมืดในความงมงายความเจริญก้าวหน้าในด้านวิศวะในด้านก่อสร้างเนี่ยมุสลิมก้าวหน้าไปไกลมากนะครับมีพวกมหาริบก็คือตำแหน่งละหมาดในมัสยิดอัลซอก็มีหลายมิหรอบเสมือนเป็นการตั้งตำแหน่งติดแลบให้คนรู้ว่าจะละหมาดเนี่ยก็หันด้านนี้นะเพราะในหนังสือตำราฟิกเนี่ยเวลาเขาบอกว่ามุสลิมไปที่ไหนจะรู้กิบลัตยังไงหนึ่งเขาบอกว่าอันยับตอลยาอาลามาฮารีบิลมุสลิมไปดูมัสยิดที่ไหนมีครอบคิดของมัสยิดเนี่ยที่นี่มีครอบตำแหน่งที่ละหมาดของอิหม่ามอยู่ยังไงแล้วก็ไปเทียบตัวกับคิดของมีครอบนั้นอันนั้นเป็นภารกิจแรกเลยจะรู้กิบลัตถ้าไม่รู้ไม่มีที่ไหนนี่ไม่รู้มีครอบมัสยิดไม่มีแล้วนะก็ให้วินิจฉัยแล้วก็ศึกษาดูว่ากิบลัตเนี่ยน่าจะเป็นยังไงแล้วก็มีการตั้งมัสยิดบ้านเป็นลานที่เขาสร้างไว้เนี่ยให้มีการสะดวกในการนั่งในการละหมาดในการศึกษานักศึกษาที่มาเรียนกันมีบ่อน้ำในมัสยิดอัลซอก็มีบิรุลจันนะห์บิรุลรุมมานะห์นี่คือกำแพงร้องไห้ที่อยู่เขาเรียกกันนะแต่เราเรียกกันไห้อัลบุรอกกำแพงบุรอกอยู่ตรงนี้คุณนี่ไม่ได้เห็นหน้ามานานแล้วนี่แหละครับเขาบอกว่าปัจจุบันนี้ใครแข่งขันจะได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องไปกราบไหว้ที่นู่นคือต้องไปปรากฏตัวที่นู่นประกอบพิธีของพวกยิวมีหมดเลยนะเช่นตันบุชเนี่ยอุปมาเนี่ยก็มีพวกเนี้ยนี่คือสถานโบราณต่างๆที่มีโบราณสถานที่มีในมัสยิดอัลซอนนะครับมาดูสิอะไรที่มันเกิดขึ้นจากผลการขุดอุโมงค์ใต้มัสยิดอัลซอนนี่เราล่ะไม่ธรรมดาเลยนะโปรดทราบว่าเขาไม่ได้สร้างด้วยปูนซีเมนต์นะไม่มีคานไม่มีเสาเป็นซีเมนต์นะอันนี้เป็นอาคารเก่าอายุเป็นร้อยปีคิดดูสิฐานด้านล่างนี่นะล้วนแล้วเป็นอุโมงค์ที่อยู่กำลังขุดเอาทุบเอาขุดเอาทุบเอามีเจตนารมณ์อันเดียวเนี่ยคือให้มันสุดเองสุดชำรุดแล้วก็พังเองพังแล้วนี่นะหรือหมดสร้างวิหารหรือโบสถ์ของยิวนี่นะสมุดอันตรายนี่ในมุสลิมมรวานี่มีเสานะสะโอดีดาวอย่างนี้แสดงว่าอันตรายมากนี่มันสุดไปเลยเพราะมีอุโมงค์อยู่ใต้ตำแหน่งนี้นี่ครับการทำลายมัสยิดอัลซอนี่ยิวก็ใช้แผนนิ่มนวลคือไม่สร้างข่าวเลยนิ่งทำเฉยๆนิ่งๆแต่ก็นักวิชาการที่กำลังติดตามเข้าดูสถานการณ์ในมัสยิดอัลซอนก็บางทีเขาขุดอุโมงค์กันมาแล้วเป็นเดือนนะคนที่มึงไม่รู้เลยเพราะชุมชนมัสชุมชนยิวเนี่ยมีอยู่ช่วงที่มันติดกับมัสยิดอัลซอนนั่นมันไปขุดตั้งนั้นไปไหนต้องมีใครรู้จนกว่าจะมีคนปล่อยข่าวหรือข่าวจะหลุดไปว่ามีการขุดก็จะตามข่าวพอตามข่าวแล้วเนี่ยโคมไม่ทันแล้วขุดไปไหนแล้ว นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาขุดอุโมงค์แล้วก็ไปสร้างพิพิธภัณฑ์ใกล้มัสยิดอัศอร์เพื่อแสดงถึงหลักฐานต่างๆที่ว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ของยิวที่จะต้องสร้างวิหารของเขาในอนาคตต่อไปปัจจุบันเนี่ยนี่ครับที่เขาไปขุดอุโมงค์ใต้ดินแล้วก็ไปยึดเลยนะกลายเป็นที่ประกอบศาสนกิจและนี่เป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยพิพิธภัณฑ์ใต้มัสยิดอัศอร์และนี่ภาพจำลองของวิหารยิวมาดูประวัติเริ่มแรกที่มีการยึดครองมัสยิดอัศอร์เมืองอัลกุสเนียในปีคริสต์ศักราช1967นะครับซึ่งเกิดสงครามระหว่างประเทศอียิปต์กับอิสราเอลช่วงนั้นก็ทั้งโจแดนทั้งซีเรียทั้งอียิปต์เนี่ยขึ้นบินของยิวเนี่ยของอิสราเอลได้ถล่มทั้งสามประเทศทำให้กองทัพของทั้งสามประเทศเนี่ยประกาศถอนกำลังจากพื้นที่ต่างๆที่เป็นของมุสลิมเนี่ยทำให้ยิวเนี่ยสั่งให้กองทัพของเขาเนี่ยกระจายตัวไปทุกพื้นที่ที่ไม่เคยยึดครองมาก่อนส่วนหนึ่งในพื้นที่นั้นก็คือเมืองอัลกุสที่เคยมีรัฐบาลของอียิปต์และโจแดนช่วยปกครองกันตรงนั้นในปี1967เนี่ยก็ถูกยึดเป็นตั้งแต่ปี2000นี่นะครับเริ่มมีการขุดภายใต้มัสยิดอัศอร์เพื่อหาหลักฐานต่างๆว่ามีชิ้นส่วนเกี่ยวกับวิหารโบราณสมัยท่านนบีสุไลมานจะได้ยืนยันว่าเป็นพื้นที่ของเขาในช่วงหลังๆนี่ตั้งแต่ปี2000คริสต์ศักราชขึ้นไปเนี่ยเริ่มมีการเสนอจากชาวยิวให้เมืองอัลกุสเนี่ยแบ่งเขาบอกว่าให้คือเยรูซาเล็มนะให้แต่ส่วนสำคัญที่ให้ไม่ได้เนี่ยก็คือมัสยิดอัศอร์ที่จะต้องรื้อและสร้างวิหารของยิวนี่เกิดเป็นแถลงการวาจาของอดีตนายกรัฐมนตรีชารอนที่ขณะนี้อยู่ในโรงพยาบาลพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งคือมีชีวิตแต่ยังไม่ตายแต่ยังที่ชีวิตจะพูดยังไงคือไม่รู้สึกตัวล่ะผมเคยบอกกับพี่น้องว่าตอนที่เกิดอินทิฟาดาครั้งที่3เนี่ยครั้งรุนแรงที่สุดเนี่ยเนื่องจากว่าชารอนหาเสียงก็เลยพาทหารและตำรวจเข้าไปบุกมัสยิดอัศอร์เพื่อเรียกคะแนนจากชาวยิวจึงทำให้เกิดอินทิฟาดานะครับแล้วคนที่เสียชีวิตในตอนนั้นเนี่ยคนนับเป็นร้อยนะครับชารอนได้ชนะนะครับในการเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นนายกแล้วก็เข็นฆ่าพี่น้องมุสลิมมากกว่าเดิมจนสุดท้ายนี่แกก็ป่วยแล้วก็ต้องลงจากตำแหน่งนะครับเข้าโรงพยาบาลทุกวันนี้นะครับก็ยังไม่รู้สึกตัวในวันที่11เดือนเมษายนนะครับปีคริสต์ศักราช2005นี่ชารอนได้เสนอวิธีการแก้ไขปัญหาระหว่างมุสลิมกับยิวในเรื่องมัสยิดอัศอร์เนี่ยโดยข้อเสนอของเขาเนี่ยจะให้เมืองอัลกุสหรือเยรูซาเล็มมีส่วนหนึ่งของอัลมัสยิดอัศอร์เนี่ยจะเป็นของยิวไปถึงว่าไม่ให้กับมุสลิมโดยเด็ดขาด นะครับซึ่งเป็นข้อเสนอครั้งแรกที่เป็นทางการที่อยู่ได้เสนออันนี้เล่าประวัติการทำลายมัสยิดอัคซอแต่ที่มันเป็นแผนนะครับนักการเมืองพรรคการเมืองชาวยิวที่ประเทศอิสราเอลทั้งหมดเลยเนี่ยค่อนข้างมีเอกฉันท์หลังจากที่ชาวเลสเซเนอร์ก็เสนอที่นี่มีเอกฉันท์ว่ามัสยิดอัคซอเนี่ยก็จะต้องเป็นของยิวนะครับเรามาดูประวัติที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตในการทำลายมัสยิดอัคซอในวันที่15เดือนกุมภาพันธ์ที่จะเป็นราช2004นะครับมีการชำรุดส่วนหนึ่งของเส้นทางที่ไปสู่ประตูอัลมาฮอริบะนะครับซึ่งอยู่ใกล้กำแพงร้องไห้จะเป็นกำแพงร้องไห้เนื่องจากการขุดอุโมงค์ภายใต้มัสยิดอัคซอและเนื่องจากการห้ามของรัฐบาลอิสราเอลที่ไม่ให้ปรับปรุงก่อสร้างส่วนชำรุดของกำแพงนี้นะครับก็ทำให้เริ่มมีการชำรุดในส่วนของมัสยิดอัคซอคนที่สองเดือนมกราปีพุทธศักราช2005นะครับมีการออกข่าวจากตำรวจของยูเนี่ยว่ามีแผนของยิวหัวรุนแรงที่จะเข้าไปยึดมัสยิดอัคซอมัสยิดอัคซอจากสองตำแหน่งนี้เข้าจากสองตำแหน่งนี้จะได้ไปยึดมัสยิดอัคซอโดยเฉพาะส่วนที่อยู่บริเวณทองไอโดมทองนะครับวันพุธที่23เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2005ตำรวจของยิวเนี่ยของงบ61ล้านเชเกิลก็ประมาณ13ล้านดอลลาร์เพื่อรักษาความปลอดภัยในบริเวณมัสยิดอัคซอเนื่องจากว่ามีแผนของยิวหัวรุนแรงที่จะเข้ามาสร้างความปั่นป่วนนะครับเราก็แปลกใจว่าทำไมตำรวจยิวจะต้องมาห้ามยิวคือที่จริงเนี่ยตำรวจยิวกับยิวเนี่ยก็แผนเดียวกันแต่ปัญหาของยิวหัวรุนแรงเนี่ยถ้ามันเข้าแล้วเนี่ยทำลายมัสยิดอัคซอเนี่ยมันจะเกิดสถานการณ์รุนแรงมากรัฐบาลยิวเนี่ยรับไม่ได้คือจะสร้างกระแสต่อต้านยิวทั่วโลกซึ่งรัฐบาลยิวก็ต้องระวังตรงนี้นะครับขั้นตอนต่างๆที่มันทำให้เกิดขึ้นซึ่งความรุนแรงในมัสยิดอัคซอเนี่ยนะครับวันอาทิตย์ที่10เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2005เนี่ยโมเชเกตซาฟซึ่งเป็นประธานาธิบดีของประเทศอิสราเอลเนี่ยขออนุญาตให้ยิวสามารถเข้าไปในพื้นที่ของมัสยิดอัคซอซึ่งในอดีตก็ไม่ใช่ซะเขาขออนุญาตให้ยิวเนี่ยสามารถเข้าไปในพื้นที่ของมัสยิดอัคซอโดยอ้างว่าในเมืองอัลคาลีนี่นะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในดินแดนของประเทศอิสราเอลแล้วถูกยึดไปแล้วในเมืองใครมีมัสยิดอัลคาลีนหรือมัสยิดนบีอิบรอฮีมเป็นมัสยิดนะแต่ยิวบังคับให้มุสลิมยินยอมให้ยิวเนี่ยสามารถเข้าไปในมัสยิดได้หมายถึงว่าเรานี่กำลังละหมาดอยู่นะอยู่เฉยๆเนี่ยก็ยิวเข้ามาโยกละหมาดของมันนะห้ามไม่ได้นี่ก็เริ่มแล้วโดยทางการนะขออนุญาตให้ยิวเนี่ยเข้าไปซึ่งเราเรียกแต่รัฐบาลได้ตกคำสั่งอนุญาตให้ยิวเข้ามียิวหัวรุนแรงจากกลุ่มพวกเรียกราฟาฟาพยายามที่จะบุกเข้ามัสยิดอัคซอวันที่10เดือนเมษาพุทธศักราช2005นะครับพยายามที่จะเข้ามัสยิดอัคซอถัดมาจากนี้นะครับวันอังคารที่6เดือน9ดาวเดือนอะไรเนี่ยฮะชิงหาอะไรนะ กันยานะพุทธศักราช2005เหมือนกันตำรวจของยิวเนี่ยของอิสราเอลเนี่ยสามารถสร้างคือรั้วรักษาความปลอดภัยโดยมีกล้อง19กล้องกล้องถ่ายรูปนะครับสามารถถ่ายรูปคนที่เข้ามัสยิดอักษอได้ไม่น่าเชื่อเขาสามารถรู้ว่าใครเข้าใครออกจากมัสยิดอักษอที่จริงเขาไม่ต้องการรักษาความปลอดภัยของมัสยิดแต่เขาต้องการรู้ว่าใครที่จะเข้ามัสยิดและสามารถเข้ามาคุ้มครองมาปกป้องมัสยิดได้นะครับเอานึกภาพนะว่าถ้าเราเข้ามัสยิดเราเนี่ยมีกล้องกล้องนี้ใครมาตั้งกันเจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าใครเข้าไปละหมาดใครออกมาจากมัสยิดเราจะรู้สึกยังไงแล้วจะมีด่านสามารถตรวจพบแล้วก็สิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งอันตรายนะครับเดือนกันยายนพุทธศักราช28เช่นเดียวกันนะครับหลังจากมีการขุดอุโมงค์ตั้งแต่ปี2000หรือก่อนปี2000เนี่ยได้มีการขุดอุโมงค์แรกมัสยิดอัสซอนะครับมีการมีพิธีเปิดตรงนี้มีพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์เขาเรียกกันสิลซิละตุลอัจญาลคือสืบช่วงยุคต่างๆของยิวซึ่งจะเป็นพิพิธภัณฑ์เล่าประวัติของชาวยิวในดินแดนนี้อ้างว่าเขาเนี่ยอยู่ที่นี่แต่เดิมพิพิธภัณฑ์นี้เกิดจากการขุดอุโมงค์ในด้านนี้นะครับแล้วก็กลายเป็นพื้นที่เบ็ดเสร็จเรียบร้อยของชาวยิวในเดือน11วันที่9เดือน11พุทธศักราช2005นะครับมีหน่วยทหารของยิวนี่นะครับจำนวน35คนได้บุกมัสยิดอักซอจากประตูอัลมะฆอริบะฮ์อย่าลืมว่าตรงนี้อยู่ใกล้ชุมชนของยิวนะครับแล้วก็หน่วยทหารนี่35คนเข้าไปบุกเพื่อซ้อมวิธีการบุกแล้วก็จัดการชุมนุมหรือการประท้วงของมุสลิมนะครับเขาอ้างว่านี่จะได้รักษาความปลอดภัยแต่เปล่าอันนี้เท่ากับเป็นการบันทึกประวัติว่ายิวเนี่ยสามารถเข้าไปในมัสยิดอัสซอร์ได้แล้วซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะเข้าขออนุญาตจากมุสลิมซะก่อนเพราะอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่วกับเป็นที่ส่วนตัวของมุสลิมยิวจะเข้าไม่ได้นะครับในปีเดียวนะครับวันที่18เดือน11เนี่ย กรมของโบราณสถานเนี่ยที่เยรูซาเล็มหรือเมืองอัลกุสนี่นะครับได้อ้างว่าในประตูที่อยู่ใกล้มุสลามรวานีตรงเนี้ยมีกำแพงระยะความยาวของมันเนี่ย380เมตรได้เกิดอาการหรือสภาพชำรุดซึ่งต้องการปรับปรุงและก่อสร้างข้ออ้างนี้ที่เขาได้ประกาศต้องก่อสร้างคือต้องการให้หน่วยของเขาเนี่ยเข้ามาจัดการและก็ขุดอุโมงค์ได้อีกทีหนึ่งนะครับปีเดียวกันนะครับรัฐบาลอิสราเอลได้กำหนดงบประมาณ15ล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนาพื้นที่ของกำแพงบุรอกและชุมชนชาวยิวนะครับเพื่อเตรียมให้นักท่องเที่ยวและคนที่มาเยือนชาวยิวที่มาเยือนตำแหน่งหรือสถานที่นี้นะครับแล้วทำไม15ล้านดอลลาร์เป็นเรื่องเขาไม่ใช่สิคือถ้าอนุญาตอนุมัติให้กำหนดงบจะได้ปรับปรุงนะแต่ที่มุสลิมจะปรับปรุงจะก่อสร้างจะแก้ไขอ่ะนะทั่วโลกมุสลิมทั่วโลกรวมถึงประเทศรวยอย่างซาอุดีเนี่ยถ้าจะบริจาคจะได้ ซ่อมแซมหรือปรับปรุงนะเขาไม่อนุญาตนะปัญหามันอยู่ตรงนี้นะครับภายใต้กำแพงบูรอกนี่นะครับ3ปีแล้วได้ก่อสร้างเรียกว่าเป็นที่ละหมาดของของชาวยิวซึ่งอยู่ใต้ศาลอิสลามของมุสลิมที่อยู่ในมัสยิดอัลอักษานะครับผู้ที่มาเป็นประธานในพิธีเปิดสถานที่นี้เนี่ยก็คือประธานาธิบดีของประเทศอิสราเอลเองเลยนะครับวันจันทร์ที่13เดือนมีนาปีคริสต์ศักราช2006โมเชสตัดซับซึ่งเป็นประธานาธิบดีของอิสราเอลนะครับเรียกร้องให้ทำอย่างต่อเนื่องซึ่งการขุดอุโมงค์ภายใต้กำแพงบุรอกนะครับเพื่อได้ให้อุโมงค์เนี่ยได้ผูกพันกับเขาเรียกว่าอัตลิตอัลฮีรูดิยานีซึ่งเป็นอุโมงค์ที่อยู่ภายใต้กำแพงบุรอกแล้วก็พื้นที่ของบริเวณมัสยิดอัลซอดบริเวณมัสยิดอัลซอดไปถึงชุมชนที่อยู่ด้านนอกวัตถุประสงค์คือจะให้การขุดอุโมงค์ใต้มัสยิดอัลซอดขยายมากขึ้นและคนสามารถเข้าไปสู่พื้นที่ที่อยู่ใกล้มัสยิดอัลซอดทั้งหมดนั้นเป็นแผนเพื่อให้มัสยิดอัลซอดเนี่ยสุดท้ายเนี่ยถูกล้อมด้วยชาวยิวนะครับวันอาทิตย์วันที่18เดือน6พุทธศักราช2005มูลนิธิอัลอักซอซึ่งเป็นมูลนิธิที่ชาวมุสลิมได้ก่อตั้งที่นู่นจะได้ดูแลมัสยิดอัลซอดได้พบการขุดอุโมงค์ใหม่การขุดอุโมงค์ใหม่อยู่ทางใต้ของกำแพงบุรอกนี่เอาใหม่ละขุดใหม่ละวันอังคารก็มีการขยายพื้นที่ทางเดินของชาวยิวที่อยู่ใกล้กำแพงบุรอกแล้วก็มีวันอังวันจันทร์เนี่ยก็มีการเปิดประมูลให้บริษัทต่างๆเนี่ยเข้ามาหรือประตูของอัลมาฆอริบะเนี่ย หรือเส้นทางที่จะเข้าสู่ประตูอัลมาฆอริบะและปรับปรุงที่เคยบอกว่าจะปรับปรุงตรงนี้เนี่ยทางรัฐบาลยิวก็ได้ประกาศว่ากำแพงที่มีประตูของมะฆอริบะห์ที่จะเป็นประตูเข้าไปมัสยิดอัลอักซอและเป็นประตูใกล้ที่สุดจากมัสยิดอัลกิบลีตรงนี้นี่นะครับเขาบอกว่ากำลังชำรุดอย่างรุนแรงเริ่มมีประกาศนะครับมูลที่อัลอักซอประกาศว่ามีอาการชำรุดอย่างร้ายแรงนะครับในด้านหน้าของมัสยิดกำแพงที่อยู่ภายใต้มัสยิดอัลกิบลีหรือมัสยิดอัลซอนั่นเองนะครับปีวันพุธที่10เดือนมกราคมปี2007นี่นะครับมูลนิธิหรือสมาคมอาซีรัตกูฮานิมเป็นของยิวเนี่ยเริ่มสร้างโบสถ์หรือวิหารของยิวเล็กๆนะครับอยู่ห่างจากกำแพงทางทิศตะวันตกเนี่ยประมาณ50เมตรซึ่งแต่ก่อนมันไม่มีทั้งหมดเนี่ยก็เป็นแผนเพื่อจะได้ให้ภาพที่ปรากฏต่อหน้าชาวโลกเนี่ยว่ายิวเนี่ยเขามีสิทธิแล้วก็มีเคลื่อนไหววันจันทร์เนี่ยก็เริ่มมีการขุดอุโมงค์ใต้กำแพงบุรอกเพียงขมักขม้นเหมือนกันนะครับมีการขุดอุโมงค์อีกครั้งนึงอันนี้ไปด้านนู้นหน่อยนะครับอยู่ภายใต้กำแพงของประตูอัสซิลซิละความลึกของอุโมงค์เนี่ย33ความลึกของมันเนี่ย33เมตรนะครับกรมหรือหน่วยที่เกี่ยวกับโบราณสถานของยิวเนี่ยได้อ้างว่า พบเส้นทางที่มีอยู่มีความเก่าแก่ถึงสมัยวิหารโบราณสมัยท่านนบีสุเลมานท่านว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งพอประกาศแล้วก็เริ่มมีการรื้อนะครับรื้อเส้นทางเข้าสู่ประตูอัลมาฮอริบะซึ่งเป็นเส้นทางที่มุสลิมจะอาศัยเข้าไปในมัสยิดอัลซอตรงนี้นะครับแล้วก็อ้างว่าที่จะรื้อเส้นทางนี้จะได้คุ้มครองมุสลิมไม่เกิดปัญหากับกำแพงที่กำลังเกิดอาการชุบอยู่นะครับก็ถือว่ารื้อแล้วทางเข้าประตูมะฮอริบะห์มุสลิมก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้ามัสยิดอัลซอจากประตูอัลมะฮอริบะห์อีกแล้วนะครับเริ่มมีการสร้างเขาบอกว่าสร้างสะพานลอยนะครับสะพานลอยจะได้ผูกจะได้ให้มีเส้นทางระหว่างกำแพงร้องไห้ของยิวเนี่ยกับประตูอัลมะฮอริบะห์ก็เท่ากับเพื่ออำนวยให้ยิวเนี่ยเข้าจากกำแพงบุรอกลานกำแพงบุรอกเข้าไปสู่มัสยิดอัลซอนะครับมีการขยายพื้นที่ของกำแพงบุรอกเนี่ยให้มากขึ้นมีการมีการพยายามจากชาวยิวและทหารยิวที่จะเข้าไปสู่นะครับมัสยิดอัลซอนะยิวเข้าไปสู่มัสยิดอัลซอทั้งหมดเลยในเหตุการณ์ทั้งหมดเลยนะครับมันเกิดขึ้นขณะที่โลกมุสลิมเนี่ยบอมโลกเอ้ยเสือแดงเอ้ยเสือเหลืองเอ้ยแต่ยิวเนี่ยกำลังทำงานกันอยู่ขณะที่เรามีเทศกาลอะไรต่างๆเนี่ยยิวกำลังทำงานอยู่แต่เราไม่รู้เรื่องนี่คือแถลงการณ์ของผู้นำประเทศอิสราเอลต่างๆนะครับประธานาธิบดีโมเสสกัสซังปี2005บอกว่าถ้าจริงการที่มุสลิมและยิวเนี่ยเข้าอักษรจะต้องสุดท้ายเนี่ยจะต้องมีกติกาที่เป็นข้อตกลงระหว่างกันโดยที่จะให้ทั้งมุสลิมและยิวเนี่ยสามารถเข้าปฏิบัติประกอบศาสนกิจในมัสยิดอัลซอนี่เป็นการประกาศของผู้นำสูงสุดเท่ากับเป็นการส่งสัญญาณว่ามัสยิดอัลซอนี่ไม่ใช่ของพวกคุณอย่างเดียวนะยิวมีสิทธิ์ที่จะเข้าสภาผู้แทนราษฎรมีผู้แทนราษฎรคนหนึ่งชื่อโอรีอาราอิลในปี2006บอกว่าการสร้างโบสถ์วิหารนั้นน่ะโบสถ์วิหารเล็กๆนั้นน่ะเป็นการแก้ไขสำคัญในด้านประวัติศาสตร์การสร้างโบสถ์วิหารยิวนั้นน่ะจะไม่เปลี่ยนแปลงสภาพเดิมยิวบอกกับอาหรับบอกว่าอาหรับเนี่ยให้อยู่จะอยู่ยังไงก็อยู่ไปแต่เราก็จะสร้างโบสถ์และวิหารตามอัธยาศัยของเรานะครับมูลนิธิอัลกุดส์หรืออัลอักษอในรายงานที่ได้แถลงปี2006เนี่ยบอกว่าตั้งแต่มีสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างยิวกับลิบานอนในปี2006เนี่ย ทำให้การวางแผนของยิวในการที่จะคุ้มครองยึดครองมัสยิดอัลอักษอเนี่ยได้เป็นแผนที่เป็นผู้ประทำและเริ่มมีการพูดเยียนชัดเจนว่ามัสยิดอัลซอเนี่ยต้องมีการแบ่งพื้นที่ระหว่างยิวกับมุสลิมเริ่มพูดเยียนชัดเจนเลยนะครับนี่เป็นบรรดามูลนิธิสมาคมต่างๆที่ร่วมกันทำโปรแกรมนี้จะได้เล่าประวัติต่างๆที่เกี่ยวกับมัสยิดอัลซอนะครับที่เคลื่อนไหวที่ได้ปรากฏต่อหน้าสายตาพี่น้องเมื่อสักครู่นี้นี่นะครับมันจะให้เกิดเหตุการณ์อันหนึ่งเหตุการณ์นี้จะเกิดเมื่อไหร่เนี่ยนักวิชาการท่านหนึ่งที่ศึกษาโครงสร้างของมัสยิดอัลซอได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นเพียงเรื่องเวลาเราไม่สามารถบอกได้ว่าเมื่อไหร่อะไรคือมัสยิดอัลซอเนี่ยทั้งพื้นที่เนี่ยจะสุดพังหมดโดยปริยายเพราะอุโมงค์ทั้งหมดเนี่ยอุโมงค์ที่กำลังขุดเนี่ยมันเป็นการทำลายมัสยิดอัลซอโดยปริยาย หมายรวมว่าเราจะต้องบรรยายที่นี่หรือที่อื่นกี่ครั้งเล่าถึงแผนยิวในการทำงานมัสยิดอัลซอถึงวันหนึ่งเราจะเปิดหนังสือพิมพ์และอ่านมัสยิดอัลซอพังแล้วมันเป็นเรื่องเวลาเท่านั้นการกำหนดเวลานั้นมันขึ้นอยู่กับการขยันของยิวแล้วก็ระยะเวลาที่เรากำลังนอนกรนกันอยู่เพียรได้เขาทำงานขมักขม้นเราก็ยังหลับกันอยู่ต้องหลับสีเลยเทียบแล้วเนี่ยเราขยันเขาขยันแค่ไหนแล้วก็เรานอนแค่ไหนเนี่ยระยะเวลามันก็จะสั้นลงทีนี้เราก็จะต้องมาถามว่าแล้วมุสลิมสามารถทำอะไรได้ล่ะเด็กแค่นี้มัสยิดอัลซอนี่ไม่ใช่ของชาวปาเลสไตน์อันนี้เราต้องมีพื้นฐานต้องวางพื้นฐานไม่ใช่ของชาวไม่ใช่ของอาหรับมัสยิดอัลซอนของใครของมุสลิมทุกคนถึงเราตั้งหัวข้อว่ามัสยิดที่ถูกลืมคือก็ไม่ใช่มัสยิดของเราอะนะก็ช่างเข้าไปความเชื่อของมุสลิมอุดมการณ์ของมุสลิมไม่เหมือนศาสนาอื่นไม่เหมือนศาสนาอื่นศาสนาอื่นเนี่ยพุทธกับพุทธทะเลาะกันเขาพระวิหารวัดนะมีกับพุทธมีกับพุทธนะแต่พุทธฝั่งนี้บอกว่าของเราพุทธฝั่งนี้ก็บอกว่าไอ้ของเราพุทธสองฝ่ายเนี่ยไม่มีข้อยุติก็ไปหาคริสต์ให้ตัดสินให้คริสต์มันก็บอกว่าตกลงเสาพระวิหารนี่ของเขมรมันให้มันไปพุทธฝั่งนี้ก็บอกว่าเอาเขาตัดสินแล้วก็ให้เขาไปแต่ก็ยังเคืองถ้าของมุสลิมจะเกิดขึ้นของมุสลิมเนี่ยไม่มีปัญหาถ้ามุสลิมกำลังปกครองอยากจะเป็นประเทศไหนก็ได้ไม่มีปัญหาซึ่งไม่เคืองมุสลิมไม่เคืองแต่มุสลิมยอมไม่ได้ใครที่มาอยู่มุสลิมมาปกครองแผ่นดินนี้ไม่ได้จะมาขอให้คือสื่อยิวมาตัดสินให้ว่าดินแดนนี้เป็นของใครอัลเลาะห์ตัดสินไว้แล้วเราจะไปให้ใครมนุษย์ใครตำแหน่งไหนชาติใดศาสนาอะไรมาตัดสินหลังจากที่อัลเลาะห์ตัดสินไว้แล้วไม่ได้มัสยิดอัลซอนี่เป็นของเราเนี่ยของมุสลิมในประเทศไทยเหมือนกันเราก็จะต้องสำนึกในหน้าที่ของเราต่อมัสยิดนี้เท่าที่เราสามารถทำได้ภาพที่ผมจะนำเสนอให้พี่น้องได้เห็นนี่ครับเป็นบทบาทของเด็กที่สำนึกในหน้าที่ที่จะต้องทำต่อมัสยิดอัลซอนเด็กนะครับก็ไม่มีอะไรทำได้ถ้าเราเทียบแล้วนี่เด็กพวกนี้กับใครอ่ะกับผู้นำประเทศมุสลิมทรัพยากรของโลกมุสลิมน้ำมันอาวุธกองทัพของโลกมุสลิมทั้งหมดเนี่ยมันไปอยู่ไหนกันนะหายไปไหนอ่ะแต่ที่กำลังเผชิญหน้ากับปืนของยูเนี่ยดีนะครับเด็กคนเนี้ยไม่มีรองเท้านะครับแต่ไปยืนต่อหน้าก็ถังนี่บอกว่ามาเลยแล้วถืออะไรอ่ะถือก้อนหินนี่เราจะสื่ออะไรสักอย่างหนึ่งให้มุสลิมทุกคนเนี่ยได้สำนึกนะครับว่าเขาสามารถทำอะไรเพื่อดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเราที่กำลังเผชิญหน้ากับสารยิวภาพนี้ก็คือภาพเด็กทั้งสิ้นอาวุธสมบูรณ์ครบถ้วนทุกอย่างแล้วมีความเห็นแต่ดูมันยืนยังไงชี้แดงแล้วเนี่ยแล้วจะดูเด็กจะยืนยังไงความกล้าหาญนะครับของมุกนิ่งถึงแม้ว่าอายุน้อยขนาดนี้ก็ตามเพิ่งดูถล่มนะครับบ้านเพิ่งดูถล่มไม่ยอมไม่ท้อนะครับมาปูผ้าละหมาดท่ายังไงอะไรก็ไม่รู้ละหมาดถ้าอย่างเราเนี่ยน้ำท่วมหรือบ้านน้ำท่วมอยู่ไม่คิดละหมาดไม่รู้เอาตัวรอดก่อนเลยนี่ไม่สนนะบ้านถูกถล่มนี่ในบ้านไม่มีอะไรเหลือนะครับปูผ้าละหมาดไม่ลืมละหมาดที่เด็กกำลังสอนอะไรครับกับผู้ใหญ่พวกเราวัยรุ่นไม่เคยคลิ้งนักนะครับไม่เคยคลิ้งนักแต่ก็มีความกล้าหาญที่จะยืนท้าทายทหารอยู่ แต่ผู้ชายไม่อยากทำหน้าที่มีผู้หญิงพร้อมที่จะไปญิฮาดนะครับจะบอกให้โอ้โหบางอย่างนี่นะครับเรามีอะไรที่จะทำในชีวิตมากกว่าที่จะให้เหตุผลกับตัวเราว่าเรานี่มีชีวิตในโลกนี้ทำอะไรอวัยวะสมบูรณ์ทุกอย่างอัลลอฮ์ให้มาสักอย่างทำอะไรสักอย่างเราไม่ได้อยู่ที่นู่นเราอยู่ที่นี่เราทำอะไรได้นะครับเพื่อสิ่งที่อัลลอฮ์ฝากไว้เป็นอามานะห์จะได้รักษาไว้นะครับเด็กกระติ๊บหนึ่งแค่นี้อัลลอฮ์ดียืนต่อหน้ารถที่นี่นะครับภาพนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์เด็กจะยืนต่อหน้ารถขับไม่กลัวถึงว่าอินทิฟาบ้านเนี่ยครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามของชาวปาเลสไตน์เนี่ยพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยเป็นปรากฏการณ์จริงๆนะครับในโลกมุสลิมทำไมกองทัพมุสลิมในโลกมุสลิมเนี่ยเป็นแสนรถถังเนี่ยเป็นหมื่นคันเครื่องบินเนี่ยเป็นพันพันลำทรัพยากรแม้ว่าจะน้ำมันหรืออะไรก็ตามนะล้นฟ้าจะช่วยอะไรไม่ได้เด็กต้องออกมาทำหน้าที่สภาพชีวิตนะครับคงไม่เหมือนบ้านเรานะไปโรงเรียนแต่เช้าสบายสบายนี่เขาไปโรงเรียนแต่ต้องผ่านด่านไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับนี่ครับที่เขาไม่ได้ละหมาดไม่คิดต้องมาละหมาดกลางถนนอย่างนี้อาวุธของเด็กมีการทำลายพี่น้องมุสลิมในมัสยิดอัลอักษอครับคงจะไม่เน้นกับพี่น้องทุกครั้งที่เรามาพูดเนี่ยมีคนกระซิบบอกว่าถ่ายดิเซ็ตจะบอกยังไงก็เหมือนเดิมมาแล้วช่วยขอดุอาเหมือนเดิมใช่ไหมช่วยขอดุอาไม่ผิดนะครับผิดไม่ผิดที่จะมาจากบรรยายที่นี่ทุกสัปดาห์แล้วบอกกับพี่น้องช่วยขอดุอาไม่ผิดนะแล้วไม่น่าเกลียดนะไม่อภัยมดไม่ตกต่ำเลยนะแต่ถ้าเราถามว่าในประเทศนี้เนี่ยในบ้านเมืองนี้เนี่ยที่มีมุสลิมประชากรเป็นล้านนะเราพูดถึงทุกประเด็นทุกเรื่องเราพูดหมดสูตรทั้งหมดต้องยำเราพูดหมดแต่ไอ้เรื่องสำคัญเนี่ยใครบ้างที่จะเอามาพูดมาปลุกกระดมให้พี่น้องมุสลิมได้สำนึกในหน้าที่ต่อดินแดนนี้สักนิดเดือนละครั้งรายการวิทยุทุกรายการจะพูดอาทิตย์ละครั้งหนึ่งในทุกวันนะอาทิตย์ละครั้งหนึ่งพี่น้องช่วยขอดุอาด้วยนะมันคือตัวซอของเรากำลังถูกทำลายยิวกำลังทำอะไรนะนิดนึงอาทิตย์ละครั้งตอนนี้สังคมจะรับรู้อะไรกำลังเกิดขึ้นอะไรกำลังเกิดขึ้นแต่เราติดตามทุกอย่างนะครับทีมบอลทีมกีฬาของอเมริกาของยุโรปของฝรั่งเศสตรงนั้นจะเล่นจะอะไรใครชนะนี่เรารู้หมดแต่อะไรที่มันเกิดขึ้นแต่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเราเมื่อสิ่งรับซอของเราเนี่ยไม่เห็นชอบถ้าแต่เห็นใจคนดีตามข่าวจริงๆจะไม่เจอทำไมอ่ะแน่นอนเพราะข่าวบ้านเราเนี่ยเสนอข่าวของปาเลสไตน์เนี่ยเมื่อฮามาสยิงจรวดคนตายเผอิญมีประชากรอยู่5ล้านคนยิงไม่ตายนะคนไทยเชื่อไม่ตายเริ่มกลัวมาข่าวทำไมอ่ะก็เพราะที่นู่นเป็นดินแดนของอาหรับเขาของมุสลิมเขาที่นู่นนะชาวนาชาวสวนนี่ก็เป็นอาหรับยิวนี่มันไล่อาหรับไปหมดไล่มุสลิมไปหมดแล้วเอาใครมาทำงานนะเอาคนที่เงินเดือนน้อยที่สุดข่มเหงได้ดุได้พูดไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยดุได้ใครอ่ะคนไทยกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติเลือดเชื่อเลยนะครับพี่น้องกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงแรงงานขอคำชี้แจงว่าเป็นไปได้ไงอ่ะส่ง ไปงานส่งคนไปทำงานที่ดินแดนที่มีความเสี่ยงสูงต่อชีวิตชาวไทยผิดวินัยนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่ปล่อยให้คนไทยไปทำงานในที่มีความเสี่ยงเนี่ยผิดวินัยครับฟ้องได้นะเราเขียนหนังสือขอคำชี้แจงหน่อยกระทรวงต่างประเทศเนี่ยรวมทั้งทีนะครับส่งคำตอบเรียนประธานกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติเดินชนะจะลงหนังสือพิมพ์เขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเราบอกแล้วเตือนแล้วเตือนกระทรวงแรงงานแล้วบอกว่าไม่เห็นด้วยที่จะส่งแรงงานไปประเทศนี้เพราะมีความเสี่ยงสูงหมายถึงว่าเรื่องอยู่ที่กระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานก็ยังไม่ได้ส่งคำชี้แจงนั่นหมายรวมว่ายิวที่มาที่นี่มาจ้างคนไทยแล้วก็ขอไปอันนี้อาจจะกระทรวงแรงงานนี่นะมันต้องมีอะไรแฝงอยู่มีผลประโยชน์อะไรแฝงอยู่โดยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะถ้าดินแดนเสี่ยงเนี่ยก็จะส่งไปที่ส่งไปทำไมอ่ะมันต้องมีอะไรต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งพอตายแล้วเนี่ยจะมาร้องไห้กันไม่ร้องไห้ที่กับต้องรู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นที่นู่นเราไม่สนใจอ่ะเขาขาดกันยังไงแล้วก็ไม่งานของคนไทยคนเดียวเนี่ยถูกฆ่าแล้วก็เริ่มตื่นตัวแล้วอะไรมันเกิดขึ้นนั่นนะครับนั่นคนไทยถูกฆ่าคนเดียวซึ่งไม่ใช่มุสลิมข่าวออกข่าวทุกเวลาทุกวันประตูเลยข่าวออกอันนี้เรามุสลิมถูกฆ่าทุกวันไม่รู้กี่คนเนี่ยมีข่าวบอกไหมเห็นใจพี่น้องเปิดทีวีเปิดวิทยุไม่เจอแล้วครับพี่น้องจะทำยังไงเราต้องติดตามสิครับสื่อมุสลิมของเรามีหนังสือพิมพ์มีวิทยุมีเอสเอ็มเอสเราต้องติดตามดูพวกนี้เนี่ยเขาส่งข่าวเรื่องนี้เราจะได้รู้จักพี่น้องของเราเขาอยู่ยังไงเขาเป็นอะไรเขาต้องการอะไรเราต้องอยู่ไหนหาสิครับพี่น้องต้องไม่ต้องโฆษณาหรอกหาแล้วเจอแน่นอนมีทั้งหนังสือพิมพ์มีรายการวิทยุมี SMS มีอะไรเยอะแยะที่เราสามารถติดตามอินเทอร์เน็ตมีเพียบเลยติดตามข่าวพี่น้องมุสลิมนะครับรู้ข่าวพี่น้องมุสลิมของเรารู้สึกสำนึกในสภาพของพี่น้องมุสลิมของเราที่จะละหมาดก็ขอดุอาให้เขาที่อยู่กับลูกกินลูกเล่นเราก็ขอดุอาให้ลูกที่เรานั่งโต๊ะอาหารกินด้วยกันเนี่ยขอดุอาให้ครอบครัวที่นู่นที่ไม่มีอะไรจะกินที่ถูกล้อมไปเนี่ยอาหารจะได้ก็ต้องขุดอุโมงค์อย่างที่เราท่านขุดอุโมงค์จะได้เอาอาหารสอดไปใต้อุโมงค์ขอดุอานะครับแล้วอะไรที่เราสามารถช่วยได้ทุกวันนี้เนี่ยผมมุสลิมเพื่อสันติก็ยังรับบริจาคส่งไปช่วยเหลือพี่น้องที่บาลีสบายนะครับทุกวันนี้เราก็ยังส่งเมื่อ2เดือนก็ส่งไปแล้ว 100,000 บาทและเรามีหลักฐานนะครับยืนยันจากองค์กรต่างๆที่อยู่ที่กาซาเนี่ยนะครับที่ส่งการช่วยเหลือของพี่น้องที่กาซาเนี่ยหลักฐานยืนยันในทุกบาททุกสตางค์เลยนะครับพี่น้องที่ยังสนใจที่จะช่วยเหลือให้ก็มาติดต่อกับผมได้ครับทันทีครับเราจะคงจะเป็นข้อมูลที่ถ่ายทอดให้พี่น้องอย่างต่อเนื่องถ้าเรามาแล้วอ่ะกระทรวงแรงงานอ่ะเราเป็นอยู่ที่ว่าไงเพิ่งมาเหรอโอ้มาสดๆเลยยังไม่ได้เปิดด้วยก็เราจะรายงานความคืบหน้านะครับของปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นกับพี่น้องชาวอิสราเอลนะครับจนกว่าจะมีโอกาสนะครับว่าใครสามารถไปจีฮาดไปต่อสู้กับพวกยิวที่นู่นนะครับเขาบอกว่าการหนังสือเนี่ยคุณผู้ชมสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานได้นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานทราบและส่งเรื่องให้กรมการจัดหางานพิจารณาอำนาจหน้าที่แล้วผลเป็นประการใดก็หมายถึงว่าเขารับการประท้วงของเราแล้วก็ส่งเรื่องไปยังรัฐมนตรีแล้วความคืบหน้าคือส่งเรื่องแล้วจะไปทำยังไงคือเราเรียกร้องให้ยุติการส่งแรงงานไทยเนี่ย ไปทำงานที่ประเทศปาเลสไตน์นะครับจะได้ไม่เกิดความเสียหายครับผมพี่น้องสนใจเรื่องอะไรเกี่ยวกับข่าวสารพี่น้องปาเลสไตน์พี่น้องมุสลิมทั่วโลกนะครับมีหนังสือพิมพ์อาจารย์หนังสือพิมพ์ไทยแลนด์มีการสื่อสารมีเอสเอ็มเอสของที่เอทีเอ็นดีใช่ปะทีเอ็นดีสามารถสมัครได้ข่าวที่พี่น้องและติดตามข่าวเย็นละเอียดก่อนนะครับมีอะไรที่จะสอบถามก็มาสอบถามที่ผมได้เลยนะครับอินชาอัลลอฮ์คงจะฝากเพียงแค่นี้นะครับ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Thank you.